Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Jumatatu Disemba 10 mwaka huu wa 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Vilevile tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Mapigano makali kati ya Israel na wanamgambo wa Hamas yameendelea Jumapili katika mji wa Khan Younis kusini mwa Gaza. Mwisho wake ni upi?
Kwa sasa hatuwezi kujua mwisho wake utakuwa namna gani, lakini hauonekani kwamba utakuwa ni mzuri.
Katika ripoti nyingine ni kwamba wapatanishi katika mkutano wa hali ya hewa wa COP28 hawajafikia mwafaka wa hali ya baadaye ya nishati ya vyanzo vya asili. Je, mafuta yanaweza kuondoka kuwa nishati ya msingi?
Kimsingi hilo litawezekana na teknolojia ipo. Lakini jambo ambalo limekuwa ni kizingiti ni utashi wa kisiasa.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo asubuhi. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Kenya ilikumbwa na tatizo la kukatika kwa umeme nchi nzima Jumapili jioni na kupelekea shughuli kusimama sehemu kubwa za nchi, ikiwa ni pamoja na uwanja mkuu wa ndege katika mji mkuu Nairobi, kituo kikuu cha usafiri kinachounganisha Afrika Mashariki na Asia, Ulaya na sehemu nyingine za dunia. Kukatika kwa umeme kulianza saa 2 usiku kwa saa za huko. Hii ilikuwa ni mara ya tatu kwa umeme kukatika nchini humo ndani ya miezi mitatu iliyopita. Miongoni mwa vituo muhimu vilivyoathiriwa ni uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi, pamoja na uwanja wa ndege wa Eldoret magharibi mwa Kenya, ambapo jenereta za umeme za dharura zilishindwa kufanya kazi baada ya umeme wa gridi ya taifa kufeli. Shirika hilo linalomilikiwa na serikali Kenya Power lilieleza tatizo la umeme lilitokana na hitilafu ya mfumo na mafundi walikuwa wakishughulikia tatizo hilo. Tumepoteza huduma ya usambazaji umeme katika maeneo mbalimbali nchini kutokana na hitilafu inayoshukiwa kuathiri mfumo wa umeme, ilisema taarifa hiyo. Rais Joe Biden atakuwa mwenyeji wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky huko White House siku ya Jumanne, wakati utawala wa Marekani ukiongeza msukumo wake kwa bunge kuidhinisha msaada wa ziada kwa Ukraine katika vita vyake vya kujihami dhidi ya Russia. Ziara hiyo inalenga kusisitiza dhamira ya Marekani isiyotetereka ya kuwasaidia watu wa Ukraine wakati wakijitetea dhidi ya uvamizi wa kikatili wa Russia, White House imesema katika taarifa yake ya Jumapili. Ofisi ya Zelensky ilithibitisha kuwa amekubali mwaliko wa Biden. Pia amealikwa kuzungumza kwenye mkutano wa maseneta wote. Biden anawaomba wabunge katika bunge kutoa dola bilioni 110 za mfuko wa fedha wa vita kwa Ukraine, dola bilioni 61.4 na Israel, pamoja na vipaumbele vingine vya usalama wa taifa. Lakini siku ya Jumatano wa Republican katika bunge la Senate la Marekani walizuia mswada huo, wakisema mabadiliko makubwa ya usalama wa mpaka wa Marekani yalihitajika. Jumuiya ya kikanda ya Kiafrika siku ya Jumapili imesema majenerali wawili wanaohasimiana huko Sudan wamekubali kufanya mkutano wa ana kwa ana, ikiwa juhudi za kuanzisha makubaliano ya kusimamisha mapigano ili kumaliza vita vibaya vya nchi hiyo. Id Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Sudan iliingia katika machafuko baada ya kutokana na kutoelewana baina ya mkuu wa jeshi Jenerali Abdel Fattah al-Burhan na Jenerali Mohamed Hamdan Daglo, kamanda wa kikosi cha akiba cha RSF, na hivyo kusababisha mapigano katikati ya April katika mji mkuu wa Khartoum na sehemu nyingine za nchi. Taifa hilo limekuwa katika hasia kwa miaka kadhaa toka kutokea kwa vuguvugu kubwa lililomuondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir mwaka 2019. Serikali ya kidemokrasia iliyokaa kwa muda mfupi iliondolewa baada ya majenerali wawili kujiunga kuongoza mapinduzi Oktoba 2021. Baada ya kugombania, vita vilizuka miezi 18 baadaye. Katika mkutano wa viongozi wa jumuiya ya viongozi kikanda wa mataifa ya Afrika Mashariki IGAD, majenerali wote wa Sudan wamekubaliana bila masharti kusimamia mapigano ya mgogoro kupitia mazungumzo ya kisiasa na kufanya mkutano wa ana kwa ana, taarifa ya jumuiya hiyo imesema Jumapili. Burhan, ambaye alikuwa mwenyekiti wa baraza la utawala wa Sudan, alihudhuria mkutano wa Jumamosi nchini Djibouti, ambayo hivi sasa inashikilia urais wa kuzunguka wa IGAD. Wakati huo huo, Degalo, ambaye hajulikani alipo, alizungumza na viongozi wa IGAD kwa njia ya simu. Taarifa hiyo haikutoa maelezo zaidi, ikijumuisha lini na wapi majenerali hao watakutana.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili. Upinzani nchini Zimbabwe umesema Jumapili utapinga matokeo ya uchaguzi mdogo uliofanyika mwishoni mwa wiki, ambao unaweza kukipa chama tawala wingi wa kutosha kubadilisha katiba. Taifa hilo la Afrika Kusini lilitarajiwa kufanya uchaguzi mdogo wa majimbo 9 siku ya Jumamosi, lakini wagombea wengi wa upinzani waliondolewa kwenye orodha ya wapiga kura na mahakama katika kipindi cha ghasia za uchaguzi. Chama cha Rais Emmerson Mnangagwa cha ZANU-PF kinaangazia viti 10 kuelekea kupata wingi wa 32 ya viti bungeni ambavyo vitaiwezesha kubadilisha katiba. Uchaguzi mdogo uliofanyika ni udanganyifu. Chama kikuu cha upinzani cha Citizens Coalition for Change, CCC, kilisema katika taarifa yake siku ya Jumapili, kikielezea kama mapinduzi ya mahakama na ukweli usiopingika dhidi ya katiba ya Zimbabwe. Kulingana na sheria, tutawasilisha malalamiko rasmi kwa tume ya huduma za mahakama, ilieleza taarifa ya chama hicho. Iran imeimarisha uwezo wake wa ulinzi wa anga kwa kuongeza ndege zisizo na rubani zilizo na makombora ya angani kwa silaha zake, vyombo vya habari vya serikali vimeripoti Jumapili. Darzeni ya ndege zisizo na rubani za Karar zilizojihami kwa makombora ya angani zimeongezwa kwa ajili ya ulinzi wa anga katika maeneo yote ya mipaka ya nchi, shirika la habari la IRNA limeeleza. Ndege hizo zisizo na rubani zenye uwezo wa kufanya kazi kwa umbali wa hadi kilomita 1000 zilionyeshwa Jumapili asubuhi kwa saa za huko, wakati wa sherehe iliyoonyeshwa kwenye televisheni iliyoandaliwa kwenye chuo cha kijeshi mjini Teheran. Maadui sasa watalazimika kufikiria upya mikakati yao, kwa sababu vikosi vya Iran vimeimarisha nguvu zaidi, RANA ilimnukuu kamanda mkuu wa jeshi la Iran Jenerali Abdulrahim Mousavi akieleza.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na mara baada ya kusikiliza habari hizo za dunia ambazo zimesomwa na Mkamiti Kibayasi, ambaye atarejea tena kuendelea kukusomea habari hizo, sasa tunaelekea katika ripoti zetu, ambapo mapigano makali kati ya Israel na wanamgambo wa Hamas yameendelea Jumapili katika mji wa Khan Younis kusini mwa Gaza. Wapalestina waliambiwa kuondoka kwenda kusini mwa Gaza ili kuepuka mapigano upande wa kaskazini, lakini sasa mapigano yamekwenda hadi kusini. Nimezungumza na Amin Mwidau, mchambuzi wa vita hivi, na kwanza nikamuuliza mwisho wa vita hivi ni nini.
Kwa sasa hatuwezi kujua mwisho wake utakuwa namna gani, lakini hauonekani kwamba utakuwa ni mzuri. Na kama vile alivyosema waziri wa nchi za nje za Qatar kwamba dirisha la fursa ya kutafuta makubaliano ya kusimamisha vita hivi unazidi kuwa mdogo zaidi. Kwa hiyo hatari yake ni kwamba kile ambacho kwamba Marekani na nchi zingine za ulimwengu zikihofia chaweza kikatokea. Na hii ni upanuaji wa vita vile katika kanda ile ya magharibi ya kati, lakini kama tulivyoona hivi karibuni kumetokea matukio mengi sana ya wale wanamgambo wa Houthi huko sehemu za Yemen. Kwa hiyo kutokana na hofu ya Iran kushambuliwa na Marekani ama na Israeli kwa kutokana na kuingilia kati kwa Hezbollah, nafikiri hawa Houthi waweza wakatumiwa na wakaweka hasara kubwa sana katika ya kiuchumi kwa kushambulia pengine meli zinazopita sehemu ile zinazoelekea Ulaya ama sehemu zingine za duniani.
Kwa mazingira kama haya ambayo tunayaona, kwa mfano Israeli yenyewe inaeleza kwamba imeshaua wanamgambo wa Hamas 7,000, lakini upande wa Wizara ya Afya ya Gaza ambayo inaendeshwa na Hamas inasema kwamba walio wengi waliouawa ni raia. Kwa mazingira haya wa kumwamini ni nani?
Wajua Israeli ni nchi na kundi la Hamas ni chama ama ni wanamgambo ambao mwanzo vita hivi tuliambiwa walikuwa ni 30,000 na reserve wanajeshi wa Israeli peke yake ni ilikuwa ni 300,000, na hivi ni vita ambavyo vimeendelea zaidi ya miezi miwili kwa sasa, ambapo Israeli ni nchi ambayo ina silaha kali, ina usaidizi mwingi kutoka nchi za nje, hasa Marekani ikiwa iko mbele. Kwa hiyo kama ingilikuwa wapiganaji wa Hamas kiasi cha 7,000 wameuliwa, nguvu zao zingekuwa zimepungua sana, na pengine tungeona kwamba Israeli iko katika hali ya juu ya katika vita baina ya wao na Hamas. Lakini tangu vita vilipoanza, tunachoona cha zaidi ni kuangaika kwa raia wa Gaza na kufa kwa wingi sana watoto na wakina mama. Kwa hiyo sina hakika kwamba taarifa tunazozipata kutoka sehemu zote mbili ziko sawa, na taarifa tutakazojua wakati kumalizika kwa vita hivi.
Na kwa kiwango gani unadhani hii vita inagawa upande wa magharibi mwa dunia na mashariki mwa dunia? Na je, swala hili lipo?
Bila shaka, na kwa sababu ukiangalia katika zile kura zilizopigwa katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, kura 13 zilipiga kukubalia ulimwengu uingilie kati na kuwe na kusimamishwe vita hivi. Na katika hao 13 waliwemo mmoja wao alikuwa kwa ni Faransa, ambao ni mmoja ya mashabiki ama nchi kubwa katika sehemu za magharibi. Uingereza walikataa kupiga kura, na sababu yao kutakataa kupiga kura ni kwamba ilikuwa katika resolution ile pia walaniwe Hamas kwa kitendo walichokifanya Oktoba 7. Nchi pekee yake iliyopinga ilikuwa ni Marekani. Kwa hiyo tayari inaonekana katika nchi za magharibi kuna mgawanyiko wa fikra na msimamo kuhusu swali hili la Palestine.
Ni Amini Mwidau akizungumza na Kumekucha Afrika kutokea Toronto, Canada. Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama unatusikiliza kupitia redio shirika au mtandao wetu wa www.voaswahili.com, karibu sana. Na hivi sasa Mkamiti Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Vurugu ziliongezeka katika mpaka wa Lebanon na Israel siku ya Jumapili wakati Hezbollah iliporusha vilipuzi kutumia ndege zisizokuwa na rubani na makombora yenye nguvu katika maeneo ya Israel, na mashambulizi ya anga ya Israel yalitikisa miji kadhaa na vijiji kusini mwa Lebanon. Israel na kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran wamekuwa wakirushiana risasi tangu vita vya Gaza vilipozuka miezi miwili iliyopita, katika uhasama wao mbaya zaidi tangu kuzuka kwa mzozo wa mwaka 2006. Vurugu hizo kwa kiasi kikubwa zimeshuhudiwa katika eneo la mpakani. Shambulio la anga la Israel katika mji wa Aitaron liliharibu nyumba 5 na nyingine nyingi, alisema Ali Hijazi, afisa wa eneo hilo. Uingiliaji wa imani ya kidini ulizuia mtu yoyote kuuawa. Wanawake 3 na wanaume 2 walijeruhiwa, aliliambia shirika la habari la Reuters. Jeshi la Israel halikujibu mara moja kufuatia ombi la kutoa maoni juu ya tukio hilo. Mwanasiasa mwandamizi wa Hezbollah Hassan Fadlallah, katika taarifa yake kwa shirika la habari la Reuters, amesema mashambulizi ya anga ya Israel yaliongezeka upya, ambapo kundi hilo lilikuwa likijibu aina mpya ya mashambulizi, iwe ni kwa mazingira ya silaha zilizotumika au maeneo yaliyolengwa. Idadi ya wapiga kura waliojitokeza siku ya Jumapili katika uchaguzi wa halmashauri za wilaya huko Hong Kong ilikuwa ndogo, ikiwa ni mara ya kwanza tangu mfumo wa uchaguzi ulipobadilishwa mwaka huu ili kurejesha utulivu na kuimarisha udhibiti baada ya maandamano makubwa yanayoipinga serikali na yanayounga mkono demokrasia mwaka 2019. Wapiga kura ama walikuwa na wasiwasi au kususia uchaguzi, ambao baadhi ya watu wanaona kama kurudisha nyuma demokrasia ya jiji. Kufikia jioni kwa saa za huko, idadi ya wapiga kura waliojitokeza ilikuwa 24%, ikiwa ni chini sana kuliko wakati wa uchaguzi wa halmashauri za wilaya uliopita mwaka 2019, ambao ulishuhudia idadi kubwa ya wapiga kura waliojitokeza kwa 71% hadi wakati vituo vyote vya kupiga kura vilipofungwa saa za usiku. Chini ya sheria mpya ya uchaguzi, idadi ya wawakilishi waliochaguliwa moja kwa moja kwa wilaya 18 za jiji hilo imepunguzwa kutoka karibu wote hadi 88%, ikiwa ni 20% ya jumla ya viti 470. Viti vilivyobaki vinateuliwa na mtendaji mkuu wa Hong Kong, ambaye anachaguliwa na Beijing, au anachaguliwa na wawakilishi ambao wanateuliwa na serikali. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili mjini Washington DC.
Na tukiendelea na ripoti zetu, ni kwamba wakati dunia inaadhimisha miaka 75 ya tamko la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa, watetezi wa haki za binadamu nchini Tanzania wamepongeza hatua zilizopigwa na taifa hilo katika kutetea haki na kulinda haki za binadamu, huku wasomi wakisisitiza kuendelea kufanyika kwa maboresho zaidi kwenye sheria ambazo bado zinakwenda kinyume na haki za binadamu. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhan, na ripoti kamili.
Tanzania inatimiza miaka 37 tangu ilipokubaliana na tamko la haki za binadamu lililotolewa na Umoja wa Mataifa mnamo mwaka 1948, ambalo linatimiza miaka 75, huku watetezi wa haki za binadamu wakipongeza baadhi ya hatua zilizopatikana katika kipindi cha miaka 37. Suleimani Baitani, mratibu wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Zanzibar, amesema licha ya kwamba bado kuna changamoto mbalimbali, lakini pia kuna hatua ambazo zinaonekana katika baadhi ya eneo, ikiwemo haki za wanawake na makundi maalum,
kuanzisha mazungumzo ya kisiasa kati ya vyama vikuu vya siasa. Lakini tumeona kwamba bado changamoto zipo, lakini hivyo hivyo tumeona kabisa kuna uboreshwaji katika maeneo ya haki za wanawake, uhuru wa vyombo vya habari, haki za makundi mbalimbali, hasa makundi yanayotengwa. Hapa tunazungumzia makundi kama watu wenye ulemavu.
Licha mafanikio hayo, wasomi bado wanaona kuna haja ya kuwepo kwa marekebisho ya sheria ambazo bado hazilindi haki za binadamu, ikiwemo sheria ya mitandao, baadhi ya sheria mbalimbali za jinai zilizotajwa na tume mbalimbali, ikiwemo tume ya jaji Warioba pamoja na tume ya jaji mkuu mstaafu Mohamed Chande Othmani. Profesa Chris Maina wa masuala ya sheria kutoka shule ya sheria jijini Dar es Salaam ameiambia Sauti ya Amerika miongoni mwa sheria zinazopaswa kufanyiwa marekebisho ni pamoja na sheria ya takwimu ambayo bado haijafanyiwa marekebisho inavyostahili.
Kuna sheria nyingi zilizopo hadi sasa ambazo kwa kiasi fulani zinahitaji kurekebishwa. Kwa mfano, sheria ya takwimu imerekebishwa kidogo, lakini haijarekebishwa vizuri. Kulikuwa na wakati inazuiwa hata ukifanya utafiti, huwezi kutumia utafiti wako bila kupata ruhusa ya takwimu kuu.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, Odero Odero, mkurugenzi wa shirika la uraia na msaada wa kisheria, amesisitiza sheria zinazotungwa ziwe kwa maslahi ya watu. Pia ametoa wito kwa serikali kuwepo kwa utawala wa kisheria na sio kutawaliwa kwa kutumia sheria.
Lazima sheria zinazotungwa ziwe kwa maslahi ya watu. Lazima kuwe na utawala wa kisheria na sio kutawaliwa kwa kutumia sheria. Tutoe wito kwa serikali kuwepo na utawala wa kisheria.
Profesa Maina amalizia kwa kuitaka serikali kutia saini na kuridhia mkataba Umoja wa Mataifa wa mwaka 1984 unaozuia kuteswa au kupewa adhabu za kinyama kwa watuhumiwa, ili kuhakikisha zinaendana na misingi ya haki za binadamu. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Wapatanishi katika mkutano wa hali ya hewa wa COP28 mjini Dubai Jumapili hawajafikia muafaka juu ya hali ya baadaye kwa nishati ya vyanzo vya asili kutoa mazungumzo katika mkutano yakiingia katika hatua za mwisho. Shauri la iwapo dunia inapaswa kwa mara ya kwanza kabisa kukubaliana kumaliza enzi za matumizi ya nishati ya mafuta limekuwa kiini cha mkutano huo wa kimataifa ambapo takriban nchi 200 zinajaribu kufikia muafaka wa mabadiliko ya hali ya hewa. Nimezungumza na Abdullahi Boru kuhusu hili na kumuuliza dunia inaweza kuachana na nishati ya mafuta.
Kimsingi hilo litawezekana na teknolojia ipo. Lakini jambo ambalo limekuwa ni kizingiti ni utashi wa kisiasa. Kwa kuwa ukiangalia kwa undani uzalishaji wa kaboni au kutumika kwa nishati ambazo zinapelekea kuzaliwa kwa gesi ya kaboni ndio msingi ya uchumi ya mataifa mengi. Kwa hiyo itakuwa ni vigumu kwa mataifa hayo, kwa hivyo japo kuna ishara ya kutosha kwamba ni lazima tuwe na nishati mbadala, kwa hiyo mataifa mengi hayatakubali. Kwa hiyo hili katika mkutano huu wa COP28 sidani kama hilo litafanyika na halitafanyika kwa muda mrefu, kwa kuwa mataifa mengi japo wanakiri kwamba lazima mataifa au ulimwengu uelekee kuwepo na nishati mbadala, sidani kama hilo litafanyika kwa ukosefu wa utashi wa kisiasa.
Umegusia swala la kwamba ni swala ambalo linawezekana kutokana na teknolojia ambayo iliyopo, lakini tumeona vile vile OPEC ikiweka mguu kuweka kizingiti kwa ajili ya hili swala sifanikiwe. Sasa kutofanikiwa kwake kwa hali halisi, kwa sababu tukiangalia viwanda mbalimbali vya magari vimeshakubaliana mpaka mwaka 2030 kutengeneza magari yanayotumia nishati ya umeme. Lakini bado kuna masuala ya mitambo na kadhalika. Sasa OPEC wenyewe wanasema kwamba bado mafuta ni muhimu. Unakubaliana nao?
Mafuta bila shaka ni muhimu. Hilo si tatizo. Lakini jambo ambalo ni tatizo ni wao kukiri kwamba kutawezekana. Makampuni ya kutengeneza magari yalijua kwamba hili lazima lifanyike, kukua baadhi ya wateja wao hawatakubali kuendelea na hali ilivyo. Lakini kwa mataifa haya ya OPEC, ukitajia tu wengi wao ni mataifa kutoka nchi tajiri za Kiarabu, sidani kama watakubali hili. Na si wao peke yake, japo wao ndio wanaonekana walio kwenye mstari wa mbele, hata mataifa yaliyoendelea, nikitolea tu mfano nchi ya Marekani, bado mataifa hayo hayajakubali kuwa hili litafanyika. Wakati mwingine katika taarifa zao wanasema wao wako tayari, lakini sidani wako tayari kukabiliana na hali halisi jinsi ilivyo.
Na kwa mazingira ambayo yapo, unadhani mataifa haya masikini, mahasa mataifa ya Afrika ambayo kwa kweli wao uchangiaji wao wa hewa ni mdogo sana katika kuichafua, wana sauti kweli kwenye mkutano huu?
Uwezo au sauti yako katika mikutano kama hii ni lazima iambatane na uzito wako wa kiuchumi na wa kisiasa. Lakini nasikitika kwa kusema kuwa mataifa haya japo wanatoa kauli nzuri, japo wao ndio katika mstari wa mbele katika kuathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi, sidhani wana uwezo na sidhani wataruhusiwa kuwa na uwezo. Wao kuwa na uwezo kwa upande mmoja utamaanisha kwamba mataifa hayo ambayo yanazalisha gesi ya kaboni au mafuta, wao kuondokana na hali hiyo, hivyo itamaanisha sio tu eti kwamba wataacha kuchangia mabadiliko ya tabia nchi, hilo pia litahitaji wao wakubali kwamba hawatabaki au hawatasalia kuwa matajiri.
Ni Abdullahi Boru akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Leo katika jamii na maendeleo tunaangazia wataalam wa teknolojia ya habari ambao wanaonya kuwa udukuzi wa taarifa za watu kwa njia ya simu bado ni changamoto kubwa kwa watumiaji wa mitandao ya kijamii hasa barani Afrika. Kukosa maarifa ya kutosha juu ya suala hili kumesababisha watu wengi kushindwa kuchukua hatua sahihi za kiusalama. Mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda ameandaa taarifa ifuatayo.
Haipendezi vitu vyako vya siri vikaonekana sehemu zote hizo. Unaona, kwa sababu ni mtandao mkubwa. Ina maana vikishaonekana huko, hiyo ni aibu. Yaani uwe makini tu na akaunti yako, uwe makini na simu yako ili mtu usiakiwe. Ya.
Sara Elias ni mtumiaji wa mitandao ya kijamii asiyependezewa na tabia za udukuzi wa taarifa za watu mitandaoni. Na hili ndilo jambo pekee analofikiria kufanya endapo atakutana na changamoto hii.
Kwa mtu kama mimi naona kwangu haina umuhimu wowote. Unaona akaunti yangu mimi ikipotea sio sina muda wa kuitafuta. Kwa hiyo nitaanzisha tu akaunti nyingine.
Kwa mtu mwingine mwenye taarifa zake muhimu, jambo hili linaweza kumuathiri kwa kiasi kikubwa. Na mara nyingi hasa madhara ya kibinadamu hutokea kama vile utekaji nyara na hata mauaji. Kwenye makala hii nikizungumza na mhandisi Mtupa, mtaalamu wa teknolojia ya habari kutoka katika Jumuiya ya Kiafrika mjini Cairo, anatupatia fikra namna wadukuzi wanavyoweza kutumia taarifa za mtu kama ni fursa kwa ajili ya maslahi yao.
Hii ina maana kuwa hacking ina uwezo mkubwa wa kuleta matatizo ya kibinadamu au kuleta madhara kwa mwanadamu au kusababisha matatizo makubwa katika maisha ya mtu fulani. Kwa sababu kama mfano huyu haka kachukua data zako afa nakwambia nilipe pesa, kama hujanilipa mimi nazianika labda kwenye mitandao ya kijamii, unasemaje? Alafu labda tukio kweli kubwa limetokea au lingine ulifanya. Kwa sababu haka akiingia kwenye simu yako anafanyaje? Ana uwezo wa kuona picha zako zote, video zote ulizochukua kamera. Kuna baadhi ya video zinakuwa ni faraha, wewe mwenyewe tuandako uzioni, sio mtu mwingine azioni. Kwa akizifika bila shaka ni tatizo kubwa.
Wataalamu wanatueleza kuwa mtumiaji yoyote wa mtandao wa kijamii anaweza kuwa mwathiriwa wa moja kwa moja na udukuzi, ijapokuwa walengwa zaidi ni wafanyabiashara, wanasiasa, idara za kiserikali, wanaharakati na wakati mwingine hata waandishi wa habari. Kitaalamu zaidi ni kwamba udukuzi wanapozilenga taasisi kubwa, kwao pia ni fursa kupitia mashambulizi wanaoyafanya ili kunadi mifumo yao ya ulinzi, ambapo kama taasisi basi hutazamiwa kulipa kiasi kikubwa cha pesa kwa ajili ya kuimarisha usalama. Ili kukabiliana na changamoto ya udukuzi hususan kwa ngazi ya mashirika, mhandisi Mtupa anaona pia bado kuna muhimu wa kukuza upeo juu ya masuala haya kwa wafanyakazi.
Tukija katika upande wa mitandao wa makampuni, taasisi za serikali, mashirika mbalimbali, viongozi wa hivi vitu au haya makampuni na taasisi na mashirika, wahakikisha wanatoa semina kwa wafanyakazi wao. Semina ni muhimu kwa sababu kila baada ya muda kuna vitu vipya, mahaka nao kila siku wanasoma, wanazidi kupata mbinu mpya. Kwa tukisema tumejiamini tu tumeshapewa maelezo yaliyopita, unaweza kukuta sasa hivi kuna vitu vipya vimekuja. Kwa hiyo ni vizuri kuwepo IT, lakini pia kutofungua linki zisizokuwa na msingi ambazo usijui. Kwa sababu kuna baadhi ya wengine kipindi cha mapumziko utakuta labda mfanyakazi anafungua website fulani anatazama movie. Ile kiusalama si nzuri.
Wakati mwingine si rahisi mtu kugundua kuwa kuna udukuzi umetokea. Na iwapo atahisi kuna mabadiliko yoyote si ya kawaida, basi hizi ni miongoni mwa hatua za mwanzo kuchukua.
Tafuta antivirus scan, lakini sio hivyo tu. Hakikisha unatembelea email yako. Kwa sababu ile mitandao ya email itakugea taarifa pia. Watakugea taarifa bwana tunahisi kuna mabadiliko. Kwa hiyo ni muhimu sana. Fuata taarifa ya antivirus yako, fuata taarifa ya email ambazo zinatoa. Kama ni mtu wa kawaida katika kompyuta, huwa tunashauri muda mwingine unahisi umehakiwa, restart computer. Kwa nini? Kwa sababu haka anapokufika huwa anachukua IP yako ya kompyuta. Unapo restart computer, IP inakuwa ina change. Kuna option fulani ya kumkwepa.
Lakini pia kiusalama zaidi, watumiaji wa mitandao ya kijamii tunapaswa kutilia umuhimu taratibu zinazotolewa pindi tunapojiunga au kufungua akaunti mpya.
Na pia hapa nashauri kufuata pia maelekezo ya ile mitandao ambayo tunaoingia, kwa sababu hata Facebook wao wanakugea ushauri wao, bwana password yako labda iwe hivi. Kama email anakuambia bwana hakikisha unaweka namba ya simu au unaweka email nyingine ya backup. Kwa hivyo utunzaji wa data ndio usalama wetu.
Na hadi hapa kwa leo nikihitimisha makala ya jamii na maendeleo kutoka Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Unasikiliza VOA katika matangazo ya Kumekucha, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Kenya ilikumbwa na tatizo la kukatika kwa umeme nchi nzima Jumapili jioni na kupelekea shughuli kusimama sehemu kubwa za nchi, ikiwa ni pamoja na uwanja mkuu wa ndege katika mji mkuu Nairobi, kituo kikuu cha usafiri kinachounganisha Afrika Mashariki na Asia, Ulaya na sehemu nyingine za dunia. Rais Joe Biden atakuwa mwenyeji wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky huko White House siku ya Jumanne, wakati utawala wa Marekani ukiongeza msukumo wake kwa bunge kuidhinisha msaada wa ziada kwa Ukraine katika vita vyake vya kujihami dhidi ya Russia. Jumuiya ya kikanda ya Kiafrika Jumapili imesema majenerali wawili wanaohasimiana huko Sudan wamekubali kufanya mkutano wa ana kwa ana.
Na mpaka hapa ndo tunakamilisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo, mwenzangu Mkamiti Kibayasi, mwelekezi wetu ni Dadi Balawe kutoka Washington. Tunasema shukrani kwa kuwa nasi na asubuhi njema.